Her begynder Den onde dag, bog nummer 44 i sagaen om isfolket, af Margit Sandemo, indlæst af Anne Lynggaard. Bogen indledes med følgende forord. Engang for længe siden, for mange hundrede år siden, gik den onde tænkel ud i ødemarken for at sælge sin sjæl til djævlen. Han blev stamfar til isfolket. Tinkel blev lovet magt og rigdom mod, at en af hans efterkommere i hver generation skulle tjene djævlen og udføre onde gerninger. Deres særkende skulle være gule katteøjne, og de skulle besidde magiske kræfter. Og en dag ville en person med den største overnaturlige kraft nogensinde fødes. Forbandelsen ville ikke blive ophævet, før den plads blev fundet, hvor Tinkel havde begravet den gryde, hvor i han tilberedte det heksebryg, som hidkaldte djævlen. Sådan lyder legenden. Den var næsten sand, men ikke helt. Det, der i virkeligheden skete, var, at den onde tænkel opsøgte livets kilder og drak af ondskabens vand. Han belovede evigt liv og magt over menneskeheden, og til gengæld solgte han sine efterkommere til djævlen. Men tiden var ikke den rette, så derfor lod han sig falde i dvale, indtil tiderne blev mere gunstige for ham. Den gryde, som man hviskede om, var krukken med ondskabens vand, som han havde gravet ned. Og nu ventede han utålmodigt på det signal, som skulle vække ham. Men i det 16. århundrede blev et forbandet barn af isfolket født. Han prøvede at vende det onde til det gode, og derfor blev han kaldt den gode tinkel. Denne saga handler om hans slægt. Eller måske handler den først og fremmest om kvinderne i slægten. I 1742 lykkedes det en af disse kvinder, Shira, at nå frem til livets kilder og hente det klare vand, som ophæver virkningen af ondskabens vand. Men der er endnu ingen, der har fundet den nedgravede krukke. Og i baggrunden lurer angsten for, at den onde tænkel skal vågne, før det sker. Man ved nu, at han skjuler sig et sted i Sydeuropa, og at en tryllefløjte kan vække ham. Derfor er fløjter isfolkets store skræk. Kapitel 1. Vinden kom i ujævne stød hen over fjellet og forstærkede ensomheden for gruppen, der stod på den svagt skrånende fjeldside. Lille Gabriel, der skulle skrive alt det, der skete ned for eftertiden, så på sine 12 venner. Hvordan skulle de klare sig mod det her? Var de stærke nok? Marco, den fantastiske prins af de sorte sale, så med smalle, eftertænksomme øjne op på det uhyggelige syn over dem. Det var altid trygt at have Marco med sig. Han vidste så meget, kunne så meget, og frem for alt, han havde ufattelige kræfter bag sig. Nathaniel, den milde, også han med de sorte engles blod i årene, men ikke så markant som hos Marco. Nathaniel var blidere. Han rummede kræfter, de endnu ikke helt forstod. Tova havde altid været en oprører, men på denne rejse var hun blevet blidere og mere kvindelig. Gabriel vidste udmærket, hvorfor. Det var Ian Morahans fortjeneste. De var forelsket i hinanden, tænkte Gabriel barnligt. Det kunne man se på lang afstand. Og Ian, en udenforstående, den eneste af de tilstedeværende, der ikke tilhørte isfolket. Han havde klaret sig forbasket godt. Uha, nu bandede jeg vist, tænkte Gabriel forskrækket. Det ville far ikke have brudt sig om. Hans blik gled over til Rune. Al runen, hverken menneske eller plante, eller måske netop begge dele. Gabriel kunne godt lide Rune. Han var vældig god at have med sig. Og så var der Halkatla. Sikke en vildkat. Men hun var også sød. Meget sød. De havde også Tula med, for hun ville ikke sidde stille og vente inde i dæmonernes bjerg, mens de andre fik lov til at være med til en masse spændende ting. Tula kunne sagtens lade være med at være bange. Hun levede jo slet ikke længere. Hun var en af isfolkets ånder blandt forfædrene. Men Gabriel levede, og han var altså rigtig, rigtig bange. Sol var der også. Heksen med de smukke øjne og den skælmske latter. Man burde ikke være bange, når hun var med. Ulfedin. Gabriel blev helt varm indeni. Hans egen skytsånd. Den kæmpemæssige, utroligt stærke Ulfedin. Han var skræmmende at se på, men sikke en tryghed, han indgød. så var der søde, blåøjet Lindelu, Nathaniels beskytter. Man troede nærmest ikke på, at en så naiv, troskyldig og helt igennem venlig skabning kunne udrette noget, men det kunne Lindelu. Det havde han vist mange gange på denne groteske færd, på grænsen mellem virkelighed og onde drømme. Og så tænkte den gode, selve kernen i isfolket, ham alle henvendte sig til, når de trængte til hjælp. Han, der var forbindelsesledet mellem fortid og nutid. Og den sidste, der var kommet til, ham, der var blevet tilkaldt af Tinkel den gode, den lille tarangajer Inu, der var næsten skjult i sit pelstøj, så kun de plierende peberkornsøjne var synlige. Det var dem alle. Mange af dem havde så stærke, overnaturlige kræfter, at de burde kunne klare også denne forhindring, som den onde Tinkel havde manet frem foran dem. De havde jo klaret så mange andre, senest Ulvar og Kulgrim, som de til med havde fået over på deres side, hvorefter Tula havde sendt sine fire dæmoner afsted for at gemme dem for den onde Tinkels søgende blik. Mærkeligt, tænkte Gabriel. Han følte sig så glasklar i hjernen nu, skønt han burde være træt. Han opfattede alt så knivskarpt og tydeligt. Han kunne faktisk forstå, hvad de andre tænkte og følte. Det er fordi, jeg skal skrive det hele ned, tænkte han helt korrekt. Og jeg skriver jo, så snart jeg får anledning til det, rabler ulæselige hieroglyffer ned i min notesbog. Forresten min tredje bog på den her tur. Der sker jo så meget hele tiden. Så nær målet, og dog så langt fra det, sukkede Nathaniel. De stod neden for udgårdsfjellenes højder.